Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu, pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Imoabilitatea este unul dintre atributele lui Dumnezeu și despre acesta vom vorbi în emisiunea de astăzi. Imoabilitatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui mai ușor de înțeles, însă, pentru a-i prinde sensul, trebuie să ne disciplinăm mintea să facă o distinție între gândurile pe care le avem când ne gândim la lucrurile create și acele gânduri, mai rare, care se nasc atunci când încercăm să cuprindem ceea ce poate fi priceput despre Dumnezeu. A spune că Dumnezeu este imuabil înseamnă a spune că El nu diferă niciodată de sine însuși. Ideea unui Dumnezeu care crește sau se dezvoltă nu există în Scriptură. Mi se pare imposibil să crezi că Dumnezeu s-ar schimba în vreun fel. Și iată de ce. Pentru ca o ființă morală să se schimbe, este necesar ca schimbarea respectivă să se efectueze într-una din următoarele trei direcții. Trebuie să treacă de la mai bine la mai rău, ori de la mai rău la mai bine. Sau, în cazul în care calitatea morală rămâne aceeași, trebuie să se schimbe în ea însăși, de la imaturitate la maturitate, sau de la un nivel de existență la altul. Ar trebui să ne fie clar că Dumnezeu nu se poate înscrie în niciuna din aceste direcții. Perfecțiunea sa elimină pentru totdeauna orice posibilitate de acest gen. Dumnezeu nu se poate schimba devenind mai bun. Deoarece El este sfânt în mod desăvârșit, înseamnă că nu a fost niciodată mai puțin sfânt decât este acum și nu poate fi niciodată mai sfânt decât este acum și a fost întotdeauna. De asemenea, Dumnezeu nu se poate schimba devenind mai rău. Orice deteriorare în natura indicibil sfântă a lui Dumnezeu este imposibilă. Ba chiar cred că așa ceva este imposibil de imaginat, căci în clipa în care încercăm să ni-l imaginăm, obiectul gândirii noastre nu mai este Dumnezeu, ci altceva și altcineva mai prejos de Dumnezeu. Cel la care ne gândim ar putea fi o creatură măreață și înfricoșătoare, dar fiindcă este o creatură, nu poate fi creatorul ce există prin sine însuși. Așa cum nu poate exista nici o mutație în caracterul moral al lui Dumnezeu, tot astfel nu poate exista nici o schimbare în esența divină. Ființa lui Dumnezeu este unică în singurul sens corect al cuvântului, adică este altfel, diferită de toate celelalte ființe. Am văzut cum diferă Dumnezeu de făpturile sale prin faptul că există prin sine, își este sieși suficient și este etern. În virtutea acestor atribute, Dumnezeu este Dumnezeu și nu altceva. Cineva care poate suferi cea mai mică schimbare, nici nu există prin sine, nici nu-și este suficient, nici nu este etern, deci nu este Dumnezeu. Doar o ființă alcătuită din mai multe părți componente se poate schimba. Fiindcă schimbarea este de fapt o modificare a relației dintre părțile întregului sau admiterea unui element străin în compoziția originală. Deoarece Dumnezeu există prin sine însuși, El nu este compus din mai multe părți. În El nu există părți care să sufere schimbări și pentru că își este în toate suficient, nimic nu poate fi adăugat ființei Lui din exterior. Tot ce este alcătuit din părți, spune Anselm, nu este o unitate deplină, ci este un fel de pluralitate și variază în sine însuși. Și în practică sau în teorie este capabil de a se descompune. Dar aceste lucruri sunt străine de tine, cel decât care nimic mai bun nu poate fi imaginat. Rezultă deci că nu există părți componente în tine, Doamne, și că Tu ești unul. Tu ești într-o asemenea măsură o ființă unitară și atât de identică cu tine însuți, încât nu ești niciun fel altfel decât tine. Ci Tu ești unitatea însăși, imposibil de divizat de imaginația cuiva. Tot ce este Dumnezeu a fost întotdeauna și tot ce El a fost și este va fi pe vecie. Nimic din ce a spus Dumnezeu vreodată despre sine nu va suferi modificare. Nimic din ce au spus despre El profeții și apostolii inspirați nu va fi revocat. Imoabilitatea Lui garantează acest lucru. Imoabilitatea Lui Dumnezeu apare în frumusețea ei desăvârșită când este privită în contrast cu caracterul schimbător al oamenilor. În Dumnezeu nicio schimbare nu este posibilă, la oameni nimic nu scapă schimbării. Nici omul și nici lumea lui nu sunt stabile, ci atât el, cât și lumea sunt într-o continuă mișcare. Fiecare om își face apariția pentru un timp, râzând și plângând, muncind și jucându-se, pentru ca apoi să plece spre a face loc celor care îl vor urma în nesfârșitul ciclu. Unii poeți au găsit o plăcere bolnăvicioasă în legea nestatorniciei și au cântat pe un ton nostalgic cântecul permanentei schimbări. Omar, făuritorul de corturi, a fost cel care a cântat plin de patos și umor despre schimbare și moarte, cele două maladii gemene care afectează omenirea. El a spus: "Nu izbilutul atât de dur, bucata aceea cu care umbli cu atâta nepăsare ar putea fi țărâna bunicului tău." Sau, când înalți cupa să sorbi din vinul roșu, îi amintește petrecărețului: "Săruți poate buzele vreunei fete frumoase moarte de mult." Această notă de întristare potolită, exprimată cu umor subtil, conferă catrenelor sale o frumusețe irizată, dar oricât ar fi de frumoasă, poezia întreagă este bolnavă de moarte. Asemenea păsării fermecate de șarpele ce o va devora, poetul este fascinat de dușmanul care îl distruge pe el, pe toți oamenii și pe fiecare nouă generație de oameni. Scriitorii sfinți se confruntă la rândul lor cu nestatornicia omului, dar gândirea lor este sănătoasă și există o putere tămăduitoare în cuvintele lor. Ei au găsit leacul pentru teribila maladie. Dumnezeu, spun ei, nu se schimbă. Legea schimbării aparține unei lumi căzute, dar Dumnezeu este imuabil și oamenii credinței găsesc în sfârșit eterna permanență în El. Între timp, schimbarea lucrează în favoarea copiilor împărăției, nu împotriva lor. Transformările care apar în ei sunt lucrarea mâinii Duhului care locuiește în ei. Noi toți, spune apostolul, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Într-o lume a schimbării și a degradării, nici omul credinței nu poate fi întru totul fericit. El caută instinctiv ceea ce este neschimbător și este îndurerat de efemeritatea lucrurilor dragi. Frederick Faber scrie: "O Doamne, mie inima bolnavă de această veșnică schimbare, iar viața aleargă trudnic de iute în cursa ei neobosită pe felurite poteci. Schimbarea nu se poate abate pe la tine și nu-și află ecou în liniștea eternității sale." Aceste cuvinte ale lui Faber găsesc un răspuns aprobator în fiecare inimă. Totuși, oricât de mult am deplânge lipsa statorniciei în lucrurile pământești, într-o lume căzută ca a noastră, tocmai capacitatea de schimbare este o comoară de aur, un dar de la Dumnezeu, de o valoare fabuloasă, care ar trebui să ne îndemne să-i aducem neîncetate mulțumiri. Întreaga posibilitate de răscumpărare a ființelor omenești constă în capacitatea lor de a se schimba. Trecerea de la un fel de a fi la un altul constituie esența pocăinței. Mincinosul devine un om sincer, hoțul devine cinstit, desfrânatul devine curat, cel mândru ajunge smerit. Întreaga textură morală a vieții este schimbată. Gândurile, dorințele, sentimentele sunt transformate și omul nu mai este ceea ce a fost înainte. Atât de radicală este această schimbare, încât apostolul îl numește pe omul care am fost omul cel vechi, iar pe omul care suntem acum omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și totuși, schimbarea este mai profundă și mai fundamentală decât ar putea arăta faptele exterioare, fiindcă include primirea unei vieți de o calitate diferită, superioară. Omul cel vechi, chiar la apogeul său, nu posedă decât viața din Adam. Omul cel nou însă are viața lui Dumnezeu. Când rostim aceste vorbe, facem mai mult decât să rostim cuvinte frumoase. Afirmăm un lucru întru totul adevărat. Când Dumnezeu insuflă viață veșnică în spiritul unui om, acel om devine membrul unui ordin nou superior de existență. În desfășurarea procesului său răscumpărător, Dumnezeu se folosește din plin de schimbare și printr-o succesiune de transformări ajunge în cele din urmă la permanență. În Cartea Evrei lucrul acesta este arătat foarte clar. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Este un fel de rezumat al învățăturii acestei remarcabile cărți. Vechiul legământ, fiind ceva provizoriu, a fost abrogat, iar legământul cel nou și veșnic i-a luat locul. Sângele țapilor și al taurilor și-a pierdut semnificația odată ce a fost vărsat sângele mielului pascal. Legea, altarul, preoția erau toate temporare și supuse schimbării. Acum legea eternă a lui Dumnezeu este săpată pentru totdeauna în materialul viu și sensibil din care este alcătuit sufletul omului. Vechiul sanctuar nu mai este, dar noul sanctuar este veșnic în ceruri, iar acolo Fiul lui Dumnezeu este preot în veci de veci. Aici vedem că Dumnezeu folosește schimbarea ca pe un slujitor umil spre a-i binecuvânta pe cei din casa lui, dar el însuși este în afara legilor schimbării și nu este afectat de niciuna din transformările care apar în univers. Problema utilității apare din nou. La ce-mi folosește mie să știu că Dumnezeu este imuabil, ar putea întreba cineva. Nu cumva totul e doar o speculație metafizică, ceva ce ar putea aduce satisfacție unor persoane de o anumită formație intelectuală, dar care nu are nici o semnificație reală pentru oamenii cu simț practic? Dacă prin oameni cu simț practic înțelegem oamenii necredincioși, absorbiți de treburile lor zilnice și indiferenți la chemarea lui Hristos, la binele sufletului lor și la foloasele lumii care vine, atunci o carte ca cea de față nu are absolut niciun rost pentru ei și, din păcate, nici vreo altă carte care ia religia în serios. Dar, deși acești oameni pot alcătui majoritatea, ei nu reprezintă nici de cum întreaga populație. Mai există încă acei 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Aceștia cred că au fost creați pentru a se închina lui Dumnezeu și pentru a se bucura pe vecie de prezența lui și sunt dornici să învețe cât mai mult despre Dumnezeul cu care așteaptă să petreacă veșnicia. În lumea aceasta unde oamenii ne uită, își schimbă atitudinea față de noi după cum le dictează interesele personale, și își revizuiesc părerile despre noi pentru cea mai mică pricină, nu este oare o sursă de minunată putere să știi că Dumnezeu nu se schimbă? Că atitudinea Lui față de noi astăzi este identică cu cea din veșnicia trecută și cu cea din veșnicia care vine? Câtă pace pentru inima creștinului să înțeleagă că Tatăl Ceresc nu diferă niciodată în felul său de a fi. Putem veni la El oricând, fără să ne întrebăm dacă îl vom găsi în toane bune pentru a fi primiți. El este întotdeauna sensibil la suferință și probleme, precum și la dragoste și credință. El nu are ore de primire și nici nu-și stabilește ore la care nu primește pe nimeni, nici nu se răzgândește cu privire la vreun lucru. Astăzi, în această clipă, El simte împreună cu creaturile sale, cu pruncii, cu bolnavii, cu cei căzuți, păcătoși, exact așa cum a simțit atunci când l-a trimis pe unicul lui fiu în lume ca să moară pentru omenire. Dumnezeu nu are toane, nu este distant în sentimentele lui, nici nu-și pierde entuziasmul. Atitudinea sa față de păcat este acum la fel ca și atunci când l-a izgonit pe omul păcătos din grădina Edenului, iar atitudinea lui față de păcătos este identică cu cea pe care a avut-o când și-a întins mâna și a strigat: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu nu face compromisuri și nu are nevoie de lingușiri. El nu poate fi înduplecat să-și modifice cuvântul și nu poate fi dus cu vorba ca să răspundă rugăciunilor egoiste. În toate eforturile noastre de a-L găsi pe Dumnezeu, de a face ce-i place Lui, de a fi în comuniune cu El, nu trebuie să uităm că orice schimbare trebuie să aibă loc din partea noastră. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, spune Dumnezeu, nu trebuie decât să îndeplinim condițiile Lui clar prezentate, să ne punem viețile în acord cu voia sa revelată și puterea Lui infinită va deveni numai decât activă în noi, în maniera prezentată prin intermediul Evangheliei din cuvântul adevărului.